Yazgıcı Veysel kitabının Yürek'nin Beğişi namlı kırışsız kısmı da Tibet hem Uyghur Abdunum rayonundan ilgilenen ahvallarına asasın, okşamağın medeniyet alayidirlikige ige bu iki halkının tili yazıp, örüp adet ve medeniyeti de yüzbegen pacarlık kısmetle hakkı da toxtalgan. Veysel özünün yazımları sebeple şahsi tor blogunun köp kettim Xtay dayarları tarafından takip edilgenliğini bayan kılıp mundaq yazdı. Мен өз язмаларымда һәр вакыт Хытай хөкүмәте өчен сәзгүр булган мәсьәләләр хакында тукталганым өчен минем тор бетем көп кетим такалды. Мәдәният сор инқилабы дәврендә Тибетте йөз бергән вакыйларны язганым. Һәм бу язмаларымга дадам әйне еллары тартып алган Тибет бутханларының вайран кылынган халыты тасвирланган сурәтләрне кириштырып тор бетемдә илан кылганым өчен улар минем тор бетемне 20 ел такап койышты. Рисер өз язмысыда Уйғур, Тибет, Моңғол қатарлық милләтләрнең бешігі кәген күлпәтләр. Һәм бу милләтләрнең аны тілі, езіқи, мәдениет қатарлықларның бұзғынчылық ұшырышы әқі тоқтылып, Қытай өкіметіні әйіпләйді. Әжіба бізнің мәжбүрі өзгәртілген езіқіміз, тіліміз әқідеке тарих вә бешіміздің кәтірген атчық қысметләні езішқа әқіміз йоқ му? Мен Хотанның Нейін айысыға саяат үшін барған жығымды, бұ найының мәркізіді тіклэнген Хатир мұнарыны көрген едім. Қызыл сырды сырланған бұ мұнарының чоққысыды, қызыл байрақлабылан оралған Маузуңның хайкілі тұрыпты. Мұнарының оттырсыға Қытай езіқи, әм мән білмейдіған латын езіқи білән етекчі идеямызның асасы марксизм идеясы. Бізге етекчілік қылғучы ядро күч, Конго Коммунист партиясы деп езіліпті. Мұнар астығы болса, мұнарының 1968 жылы бина қылынғанлығы әскертіліпті. Қарағанда мәдениет инқилабының боран чапқылары бүтін Қытайға тұташқан екен. Мен бұл мұнардағы жазмадан мәдениет зор инқилабы мезгілдегі қызыл террорлық әмме жерін қаплаған мәнзірні яңа бір қайтып көргендек болдым. Вейсер баянны дәвамлаштырып, 1968 елі Тибетнің Ласа шәрді үзбәрген қызыл террорлық вә ұйғыр, мұңғыл, қазақ қатарлық милләтләнің езіқи мәжбүрі алда ұслақ қылынғыны үшін, бұл милләтлер мәдениеті де үзбәрген пажаларыны мұндақ баян қылыды. Менің игілішімче 1968 елі ішкі күрік ұттырсығы әлем күріші әң юқыр пәліге еткен екен. Бұ дәвірді Қытайлар білән Тибетлер тарихтегі әң итпа қалатты яшыған болып, бұ елларды шіле ұттырсыдегі еқынлықны бәлгіләшті, милләт айрымылық әмес, бәлкі сініп айрымылықы өлчем қылынған екен. Әмі ұйғырла білән Қытайла арсыдегі мұнасуэт бұ елларды қандақ болды, бұны тазы яқшы білмедім. Менің әң яқшы білдігінім шу болды ке, мұнарғы езілған бұ езіқ ұйғыр еңі езіқі деп атылды екен. 1960 жылдан башлап, Уйгырларга мәҗбүри теңилгән бу язык уйгырлар тарафыдан задылы кабул кылынмыгыны өчен 1982 елы әмәлдән калдырылып, әслидәки араб илфасы асосында эшләнеп килеп аткан уйгыр языгы әслидә келтерилгән икән. Әмма Хытай хөкүмәте уйгырларга мәҗбүри таңган бу язык сәбәбеннән 20 ел бу хил яңгычы языкта тәрбияләнгән бер авлат уйгырлар бер кечәтла савасызлар кошынуга кытылган. Әйні чағда ұйғырлардың башқа қазақлар, моңғылар ішілтіп келген еңі езіғы мұ, оқшаш қысметке елуқты. Аталмыш мұтәхәсілер мұ, бұның 50 елдің бұянқи, Қытайның тіл езіғ сиясыды өткізген хаталықларының әң жанлық ұспат екенлігіні итрап қылышқа мәжбүр әлбәтті. Аптур яна әйні чағда Қытай өкіметінің Тибет езіғыны мұ ұслақ қылышқа мәжбүрліғанлығы. Әм әнәневи Қытай езіғыны ұслақ қылып, күлкілік алатке келтіріп қойғанлығыны баян қылыды. Улар Тибет языгыны латын языгыга айландырышка амалсыз калды. Әмма безнең грамматикабызны үзгәртеп, Тибет языгыда эшләтдегән ярдәмче сүзләрне аддилаштырып, берлә ярдәмче сүз аркылы күп хил мәгънәләрне ифадәләмәкче булышты. Нәтиҗәдә әйне чагда бу хил грамматик кануныты буенча тәрҗемә кылынган мавзун талланма әсәрләрнең мәзмуны тулай үзгәреп күлкүлек бер нәрсәгә айланып калды. Мен әң ахыркы кетем үзгәртелеп аддилаштырылган Қытай язық лайысыны көрген едім. Бұ язық аддилаштырылып, шу дәржігі еткен ки, әтті Тибет милетінің ісіміні білдірдіған заң қетті аддилаштырылып, үстіге пәкәт чөпі ипадылайдыған сүпәт білән астыға юқыр мәнісіні білдірдіған шаң қеттілі қапты. Олар тегі бұны ұзақлап, бұ қыл язық ұслахаты қат көтерген Тибет янчылыры, әм Қытай милетінің болған дейқан ішчілер сеніпі үшін қолайлық үгініш пұрсты ярты бәргенлік. aksonetler hem ezgüt sinipler kuludun yazık ışıltısı hukukunu tartu alganlık. Tibet dilideki fakat Lhasa aksonetlerle kullanılan tekellüp sözlerini çıkırvetgendiler, engek çıkalık Tibet aksonetlerge kul buluş kısmıdıdın kutuludu deyip yazıptu. Weiser, Kristos kısmının ahırkı bayanları da, Xitay hükümeti hazır Uyghurlar hem Tibetle üstüdün ilip beriwatqan koştullık marip ıslahatı namıdaki milli maripni Xitaylaştır siyasetini tanqidlegen. Acaba Tibet milleti özünün ananevi til medeniyetidiki güzellikni, nepslikni yoqatqandıla andın qat kötürelemliken, gerçe bu xil teşlik içidiki Tibet yazık medeniyetini ıslah kılış şamili ötüp ketken bolsumu, ama bu devir Tibet medeniyeti üçün en zor yoqtuş boldi. Hazır Jungo hükümeti yanımı yukur maharetlik amal çarlarını oylap çıkıp, Xitay bolmağan Tibet, Uyghur Katarlıq milletlerini öz ana tili hem yazıqıdın yıraklaştırmakçı bulup atıdı. Ular hazır biz içişini rət kılgan şarapını, içişini halısan mı içsen, halımsan mı içsen de bizini mecburlap atıdı. Abdur Weiser öz kitabı Torbut'taki bir neçe yılının Kristos kısmını mundaq cümlelerle ahırlaştırdı. Til ve yazıq bir milletnin ceni. Xitay hükümeti başka milletlerin tilini, yazıqını hürmet kılış gerek idi. Ama ular hancarını yüreknin bir ışıq sancımaqdı. Mən özümnün Uyğur ve Mongol dostlarımdın öz yazıqlarının mecburi özgertilgendin keyinki pacelerini anladım. Tibet tili grammatikasının buzğunçılık uçurap, Xitay tiliga yıkılmaştırış jarayanını öz beşimden ötküzdüm. Hazır aynı yılları grammatikamız özgertilip, Xitay tiliga yıkılmaştırılgan Tibet tilimiz haqqıda xalq arasında açıq yumurlar, mesxire latifalar iqib yuribdi. Acaba bu hükümet endi bizning ana tilimizni yo'q qilishga urinsa, buning oqibati qandoq bo'lar? Programmani Erkin Osiyo radiosi uchun Mehribon